Tema denne gang, det rett og slett menigheten. Hvor har vi menigheten fra? Var det en bibelsk tanke? Var det noe Jesus kom med? Vi skal snakke om hvor godt det å tilhøre en menighet, og vi kommer nok også til å snakke om hvor krevende det kan være å tilhøre en menighet. Det blir spennende å se hva du mener. Du kan ringe inn din mening ved å slå 88 00 0077. Ved å ringe det telefonnummeret så kan du også få studiematerialet. Du får tilsendt studieheftet i posten, og så kan du fylle det ut, sende det til Norsk Bibelinstitutt, og i løpet av noen uker så har du en komplett studieperm. De som med oss i kveld, det Kenneth Lee. Hva har det av betydning å tilhøre en menighet? Hva har det betydt for deg, Kenneth?
Det har vært veldig berikende for meg som menneske, tror jeg. Jeg har fått mange gode venner der. Og det med på å utvikle meg som menneske også, altså. Absolutt.
Liv Ormeie med oss. Nå har vi jo det til felles her i kveld, at vi faktisk alle tilhører en menighet.
Ja.
Er det positivt?
Det positivt. Men jeg spurte du meg om hva menighet betydde, eller?
Ja.
Ja. Det som jeg tenker på, det at menigheten for meg, det har vært et treningssenter. Hvor jeg kunne bli trygg på meg selv, sånn at Gud kunne utruste meg til tjeneste. Altså, mange av de tingene som jeg før syntes var veldig skremmende og ikke tørde å gjøre, det synes jeg noe av det kjekkeste jeg gjør nå.
Ok. Og så har vi Lisbeth Bosberg med oss. Du har tilhørt en menighet en del år.
Ja.
Du er jo egentlig trønder.
Jeg er trønder.
Ja, du er det.
Ja.
Men nå tilhører du en menighet i Sandnes.
Ja.
Hvordan var det å flytte? Og
jeg synes det å få lov til å reise hjemmefra og så ned til det ytterste, nederste i Norge, omtrent. Det var som å komme hjem allikevel. For du
kjente du noen i den menigheten du kom til?
Ja, et par stykker.
Ok, det hjalp.
Ja, men allikevel, hele settingen, det var som å komme hjem. Det var noe kjent hjemmefra. Så det er veldig godt at vi har en menighet rundt forbi.
Ok. Så har vi Jørgen Dagestad med oss.
Ja.
Du har ikke tilhørt en menighet så veldig lenge.
Nei, stemmer det.
Hva var grunnen til at du tok det valget? Og det er jo ikke veldig sånn innenfor tiden. Er det det å slutte seg til og forplikte seg til et fellesskap?
Nei. Det er vel det at jeg alltid har vært søkende og lurt litt, altså meningen med livet. Da jeg traff jo en jente da, så jeg ble sammen med, så hun gikk i denne menigheten, så fant jeg ut at dette var rett for meg. Og jeg har alltid trodd på Gud og sånn, men jeg har aldri vært klar over hva det vil si å være med i en menighet før jeg ble med her, vil jeg si.
Okay. Mm. Og nå er du nybakt pappa.
Ja,
Magnus, det er jeg.
Ja.
Så. Som hvor mange uker?
Nå er han 3 måneder.
3 måneder, ja. Ja. Okay.
Så han vokser, så det er veldig kjekt. Og det er jo travelt, da, men at det er utrolig så mye det gir. Så det viser bare hvor, når du ser hvor glad vi kan være i et barn, så kan du se Gud hvor glad han er i oss som barn.
Akkurat.
Mm. Ikke sant?
Liv, du var inne på her, når du fikk høre at han hadde en liten gutt på 3 måneder, så snakket du litt om det. Det er jo noe av det samme som skjer i en menighet.
Ja, i menigheten så ønsker Gud jo også, han ønsker jo at det å få mange barn med seg i sitt rike, i sin menighet. Ja. Og det som jeg tenkte på, det at når sånn så du som har nettopp blitt far, så har du sikkert hatt mange forberedelser. Du har sikkert kjøpt visse ting på forhånd og tenkt at dette tar tid. Og du på en måte legnet litt opp at nå kommer vi inn i en spesiell tid. Og sånn tror jeg opp med menigheten at hvis vi skal være med og la Gud få sin vilje med at mennesker skal få lov å komme inn i menigheten, så tar det litt tid. Og vi må forberede oss litt på sånn at de kan få det bra.
Ja.
Kvalitet som et lite barn, sånn har fått det godt med sine foreldre.
Mm. Ja. Kenneth, sånn kirkehistorisk, hvem var det som fant på ideen om å etablere en menighet?
Nei, det får man jo inntrykk av helt fra bibelsk tid.
Jesus organiserte...
Ja, så man har jo nesten inntrykk av at de troende levde i et kollektiv, så å si.
Ja.
Så der var det ikke noen voldsomme maktpyramide, hierarki.
Apostlenes gjerninger, det andre kapittel. Hvis du har en bibel, så må du gjerne finne fram. Apostlenes gjerninger, det andre kapittel. Og vers... Ja, vi kan slå opp til det alle sammen. For det et av mine favorittkapitler i Bibelen. Der står det at de holdt sammen. Hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen. Hjemmene brøt i brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. De lovet Gud, og alle satte pris på dem. Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Dette er et sånt fellesskap. De ikke-kristne står og kikker inn i dette kristne fellesskapet, og de får bare lyst til å være med. Og Guds rike vokser og vokser og vokser. Høres ikke det godt ut? Men Kenneth, kan det ikke være litt krevende å tilhøre et fellesskap?
Der mange forskjellige mennesker skal gjøre noe sammen, der vil det alltid være veldig krevende, i og med at vi er så forskjellige. Og egentlig, altså interiør, musikk, det er så mange ting med kulturen, klær, som kan skape tvister mellom mennesker. Og egentlig så burde det ideelt sett være sånn at når de eldre hører en sang i menigheten, så de kanskje ikke liker så godt, så skal de... tenker, nå får de unge en sang som de liker godt. Også motsatt. Det må gå begge veier. Og det må man tenke bevisst på. Skal man ha et godt fellesskap i en menighet?
Men Lisbeth, nå er Kenneth inne på at det er mye i en menighet har med kultur å gjøre. Men er det ikke også noen absolutte sannheter? Altså, er ikke Bibelen et uttrykk for sannhet? Er det ikke det det handler om i en menighet?
Jo, altså når jeg ser på menigheten, så står det jo her i 1. Korinter 12:27 at menigheten er Kristi legeme. Og det forteller meg at menigheten skal være Guds nærvær i verden.
Okay.
Og det, da får du litt større assosiasjoner enn til klær og musikk og sånne ting. Og menighetens oppgave, det må jo være da å formidle et riktig bilde av Gud. Mm-hmm. Og fortelle andre mennesker om frelsesplanen som Gud har. Mm-hmm. For det enkelte mennesket. Samtidig som at vi skal ta vare på hverandre innenfor menigheten.
Mm-hmm. I det du refererer til de korinterne der, så er det også snakk om de nådegavene. Jeg var en gang i en bønneuke, og der hadde de satt opp en figur av et menneske. Så de rev vekk en arm, og så de rev vekk en fot og litt sånn. Og det betyr bare hvor hjelpeløse vi er hvis vi ikke legger vekk på vi skal legge vekk på kjærligheten som det største vi skal strebe etter. Men vi skal ikke ta og si sånn at det er ingen nåde, at den og den nådegaven gjelder ikke i dag. Men de nådegavene som var på Jesus i tid, de gjelder like mye i dag. Så derfor så er det viktig at det leger meg helt.
Guds nærvær i verden, at menigheten skulle være et sted hvor Guds nærvær kan oppleves. Det er et viktig poeng, det. Jørgen,
ja.
Hvordan var det å være ny i en menighet?
Hvordan var det å være ny, ja?
Ble du tatt godt imot?
Ja.
Var det ting du kunne ønske deg annerledes?
Nei, jeg merket det at folk var veldig høflige, og de henvendte seg til meg og spurte meg hvor jeg kom ifra, og så jeg følte meg velkommen her da. Kona mi da, hennes familie er jo med i menigheten her, så hun har jo ganske mange da med her, så det ble jo som en familie da, denne menigheten. Og det er jo sånn menigheten skal fungere også, som en familie. Vi er der for hverandre, og at det er en plass som jeg kan komme og slappe av og være oss selv.
Men du, hvis du ikke tilhører en menighet, så har du kanskje mange ganger vært frustrert når du kikker gjennom avisen på annonsene over kristne møter. Trossamfunn, listen er lang. Og du lurer på, i all verden, hvordan skal man finne ut av dette her? Hvis man skal tilhøre en menighet, hvilken menighet skal man da velge? Ja, det spørsmålet har mange stilt seg. Jeg vet ikke om vi skal våge oss ut på å prøve å legge noen prinsipper eller kriterier for hvordan man skal finne fram til den rette menighet. Finn Myklebust, som hadde denne presentasjonen før vi kom på lufta, han sa vel at du vil ikke kunne leve lenge nok om du skal undersøke alle retninger. Har dere noen råd å gi til søkende mennesker?
Man må vel lese i Bibelen, og så ut fra det konfrontere sin samvittighet. Og så prøve å se om man klarer å finne ut av den jungelen av varianter som finnes der ute. Men det er jo krevende. Da.
Frelser Gud menigheter, eller frelser han enkeltpersoner? Er det viktig? Svar på det først.
Ja. Enkeltpersoner. Enkeltpersoner selvfølgelig.
Så Gud frelser ikke protokoller, menighetsprotokoller?
Nei.
Men er det da viktig, Lisbeth, å tilhøre en menighet? Hvis det...
Ja, jeg synes det er trygt og godt å tilhøre en menighet. Og som du sa, det er treningssenter. Det er et sted hvor du kan lære mer om ordet. Du kan utvikle deg. Og for å finne... Altså, jeg må bare snakke ut fra meg selv, ikke sant? Ja. At når jeg skulle velge en menighet, så var det jo en menighet som sto på ordet mer enn på gamle menneskelagde tradisjoner. Og det ble veldig viktig for meg.
Okay. Mm-hmm. Jeg har bare lyst til å legge til en ting. For et av kjennetegnene som skal være med i den pakken som du Lisbeth nevner, så står det at et av kjennetegnene er å se hvordan de elsker hverandre.
Mm-hmm.
Og det er jo, det nytter ikke om å ha alle ting mener det rett, tror rett, hvis ikke Guds ånd for å være midt iblant oss og få lov å lede ut og se hvordan de elsker hverandre. Ellers
så rettroenhet, riktige trospunkter, doktriner,
ingenting.
Det trenger ikke nødvendigvis være tegnet på at Guds nærvær er i den menigheten.
Nei, men det kan være rett. Men det nytter ikke om det er rett hvis det ikke blir levd ut.
Og så er det en ting til her som jeg har lyst til å nevne, at Gud har sine barn i alle menigheter. Ikke sant vel? Og Gud har barn som ikke tilhører noen menighet også. Han har til og med barn som er i Babylon, som åpenbaringsboka forteller
Babylon.
Om.
Dette her blir litt
Nei, jeg skal ikke lage noen stor diskusjon om det. Men det er veldig interessant det som står i åpenbaringsboka om disse
Hvorfor
tingene.
Hvorfor nevner åpenbaringsboken Babylon?
Fordi at han ønsker at hans barn som er i Babylon skal dra ut av henne.
Ja, men hva er
Babylon? Ja, det er forvirring. Det er motstykket til Gud.
Okay.
Og alt det Gud står for.
Så du mener at åpenbaringsboken peker på at det er en åndelig forvirring og vil være det i tiden like før Jesu gjenkomst?
Det ser sånn ut, ja.
Okay. Mm-hmm.
Og Gud ønsker at hans barn skal gå ut ifra forvirringen og inn i hans ord og finne sannhet og frelse der.
Altså, Jesus sitt forhold til menigheten, det er en kjærlighetshistorie.
Mm-hmm.
Fordi at han... Jeg sier jo det at jeg har tro lov. Paulus skriver om det at han skriver at jeg har tro lov av dere med Kristus.
Mm.
Ikke sant? Han har forlovet oss med Kristus. Mm. Og han snakker om bruden. Og det som er en plass som står der, det er at dette er et stort mysterium. Jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken. Og før der så skriver han det om at mannen skal forlate sin far med sin mor og holde seg til sin hustru, og de skal være ett. På den måten skal menigheten være ett med Gud. Mm-hmm. Så sier han at de skal være ett med Gud, men også ett med hverandre.
Akkurat.
Og det er da han får lov å få sin vilje når vi blir ett. Hvis jeg bare krangler med deg og uenige med deg, hvis det ikke vi søkes sammen i Gud, så vil ikke han kunne få sin vilje.
Jeg har lyst til å si en ting til. At alle de flotte læresetningene og dogmene og sannhetspunkter og neimitt, det har ingen betydning hvis ikke Kristus er sentrum i hvert eneste dogme. Hver eneste læresetning. Så må Jesus være sentrum. Ellers så har det ikke noe betydning.
Jeg mente ikke krangle det enig.
Nei, men altså, det ene kan skje, og det andre kan skje. Sånn er det jo bare, og det er det som er så krevende. Altså, det er jo klart, der er vi forskjellige. Noen av oss, vi kan godt høre en sier noe som vi er dypt uenige i, og vi kan ta det med knusende ro. mens andre ikke klarer det så lett. Og det, det alltid vanskelig hvis du hører en si noe, og velkommen til å høre din menighet, og så kan du ikke identifisere deg med det. Da er det med en gang på en måte utfordringer, ikke sant? Og hvis du da får mange sånne utfordringer, så er det klart at, ok, kanskje duker for at man må danne en ny menighet. Så det, man må ha noe, liksom, noe grunnleggende felles, og så er det snakk om hvor mye grunnleggende skal dette her være. Og der kan man lett bli litt for detaljistisk, ikke sant? Og så blir det litt for mange hellige kuer, flere enn det kanskje burde være, fordi at da utvikler seg en kultur. Og så er den også en del av sannheten.
Det jeg sa med å være ett, det er veldig viktig, fordi at det står også at det hele flokken av troende hadde ett hjerte. De var ett i hjertet. Og i stor kraft gikk de ut og forkynte evangeliet om Jesu oppstandelse. Det var kraft i det å stå sammen.
Nå gir du et veldig sånn rosenrødt bilde da, av menigheten.
Ja.
Må ikke glemme det at Paulus sier at når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere så dere ikke ødelegger hverandre.
Ja.
Nå snakker vi om Bibels menighet.
Paulus problemer. Og Silas, de skilte lag.
Ja.
Men de var begge to, var de egentlig, så var de arbeidere for Gud. Men de var uenige. Så det at jeg er uenige med deg, eller et eller annet, så behøver ikke bety at vi går på kollisjonskurs med Gud. Men det beste er når vi står sammen, for da er vi sterkere.
Så menigheten, det var Jesu idé. Han sendte ut apostlene. Han ønsket at de skulle organisere dette arbeidet. Og så sa han, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Men i og med at det var Guds idé, så var det en motstander som ikke likte dette. Så kirken, menigheten, har alltid vært under angrep. Og i åpenbaringsbok så står det at den onde faktisk går til krig mot menigheten. Og så er han ekstra. Han har liksom fått sin vilje på mange måter i det folk ga opp sin tro. Men så står det at han går til krig mot de som holder Guds bud og har Jesu tro. Altså de som ønsker å holde seg til Bibelen. De blir under ekstra angrep i den siste tid. Så dette er på en måte gode nyheter, men det er også et sånt, litt sånn skremmende. Å slutte seg til en menighet, så vil det si at man altså beveger seg inn på fiendeterritorium, der den onde er på vakt og jobber.
Men det er bedre å komme inn der, for at hvis du går alene, så er du akkurat som et lite lam. Du er mye større bytte for en ulv, et lam som går alene, eller en flokk.
Okay. Så du opplever tryggheten ved å tilhøre en menighet?
Ja.
Ja, Jørgen,
ja.
Høres dette bra ut?
Ja, det vet du. Og menigheten, den er jo der for at du skal backe opp hverandre. Så du har jo Jesus som forbilde. Ikke sant? Så da er det viktig å ha fokus på han. Og da har du jo noe som er felles, noe som samler deg.
Absolutt.
For eksempel å gå til nattvær sammen. Det å vite, altså det å minnes hva nattvær betyr. Hvordan man kan der be hverandre om tilgivelse, gjøre opp med hverandre. Gråte sammen, le sammen og gå videre sammen. Hvis dere skulle... Vi befinner oss i de siste spørsmålene i kursbrevet for de av dere som har kursmateriale. Hvis dere skulle drømme litt og tenke på den ideelle menighet, beskriv den menighet som vil være ideell for deg. Knytt det sammen med spørsmålet om, er det rom for fornyelse? Synes dere at vi burde kanskje oppleve en ny reformasjon og fornyelse i menigheten?
Det å skulle ha en pågående reformasjon hele tiden, det er klart det er veldig krevende. Men jeg tror nok det ville hjelpe hvis man hele veien stiller seg spørsmålet, hvorfor har vi denne tradisjonen her, eller hvorfor gjør vi dette her? Hvis vi hele veien stiller oss det spørsmålet, så tror jeg vi kan få luka i hvert fall vekk noen av disse ytre ritualene som etter hvert bare kan bli form, og ikke tidsriktige.
For de fleste menigheter har startet som en bevegelse. Og så har de blitt et trosamfunn, et kirkesamfunn. Og det neste skrittet, det er at man blir en institusjon. Og da det litt mer sånn fare på ferde.
Det som jeg tenker det at helt i begynnelsen, hvis vi har fokus på, jeg går hele veien tilbake til disiplene, sånn som du begynte med apostelgjerningen der, så det at de hadde fått et oppdrag, og jeg føler mange ganger at vi klikker oss litt rundt i de forskjellige menighetene, og vi tar ikke oppdraget alvorlig, men heldigvis så vet jeg det mange menigheter som våkner opp på dette. De går ut og forkynner evangeliet. Men veldig mange, de har nok med å gå til kirken, og så går de hjem igjen, og så kommer de til kirken neste uke igjen. Men jeg tror at vi har fått et oppdrag. Vi skal gå ut i all verden og forkynne evangeliet.
Amen.
Og det et av oppgavene våre.
Og det jo sånn sett ikke så rart ut fra det du sier der, Liv, at mange kan oppleve menigheter som lukka klubber, nærmest.
Jørgen, vi jo opptatt av misjon, vi ikke det?
Jo, det men det står jo i Bibelen også at vi skal være jordens salt.
Ja.
Og at vi ikke skal... Det viktig at vi da sånn som Jesus, og han var jo radikale på sin tid, at vi tør oss å si ifra.
Men det ikke litt sant dette livet inne på, at... Altså, vår misjon, den kanskje lettere å drive i andre verdensdeler og gi penger og sende misjonærer og så videre, men lykkes vi i dag på hjemmefronten? Altså, i Skandinavia lykkes vi å formidle evangeliet på en måte som gjør at det såkalte postmoderne mennesket lytter og blir interessert?
Vi jo i sterk konkurranse med TV og underholdning og fotball og alt det der da. Så det ikke enkelt.
Hva må til, Kenneth, for at vi skal lykkes i større grad?
Ja, altså, vi må være flinke til å vise at vi bryr oss om mennesker. Når andre mennesker merker at vi bryr oss om dem, så tror jeg at det kan skje noe. Det er vennskapsevangelisme som fungerer i dag.
Liv, du har eksperimentert med mange forskjellige måter å vitne på.
Men jeg tror ikke det at alle bør gjøre på den samme måten. Jeg tror at hver enkelt av oss, hvis vi har et oppriktig ønske om å være et vitne, og hvis du ber at Gud skal lede mennesker i den vei, så vil du være vågen når han gjør det.
Jeg synes det så godt det som står, nå husker jeg ikke akkurat hvor det står igjen, men hvor Gud sier det at han har lagt gjerningene ferdig for oss, for at vi skal gå inn i de. Og da slipper vi oss å stresse med hva skal jeg gjøre sånn, ikke sant? For han leder ut i disse gjerningene. Vi skal bare be om at vi må få se dem.
Mm. Og det du ikke kan klare alene, det kan du faktisk klare sammen med i et fellesskap, i en menighet.
Ja.
Når vi kom i menigheten, så sa pastoren til oss at skulle bli døpt, og så sier han til oss at husk at det ikke er engler dere kom inn iblant. Så var det ikke... Ja, og så fant jeg jo ut at jeg hverken selv ble engel, eller de andre var engler, men vi var alle mennesker som trenger Guds nåde.
Ja. Du har vel omtalt menigheten som et sykehus, har du ikke det?
Jo, sykehus. For meg, hvis jeg skulle liksom se for meg den ideelle menighet, så skulle han være som et sykehus hvor folk bare strømte inn døra. Og så, for det at det var det de gjorde til Jesus, de strømte til Jesus. For det at han hadde omsorg for dem, fordi han tok seg av dem.
Nemlig.
Han lekte dem. Og ja.
Dere andre, i løpet av 10 sekunder, hva slags bilde vil du bruke på menighet? Hun nevner sykehus. Ja.
Hjem.
Treningssenter har vært nevnt.
Hjem.
Et hjem.
Ja.
Fellesskap.
Fellesskap.
Ja. Ja, nei, jeg vil bare peke på igjen utfordringen med dette med den noen har noen ganger i noen menigheter, så har det vært det som er rett, så har vært viktigere enn det å være et medmennesk. Bukke på sannheten fremfor å faktisk prøve å være til stede som et medmennesk. Det er så viktig å ha balanse og ha begge deler. Praktisere både hellighet og kjærlighet.
Amen.
Ja. Menigheten, som jeg sa, var Guds idé. Det er ikke alltid enkelt å drive menighet, men det er en bibelsk modell. Og jeg vil gjerne utfordre deg til å si om du ikke tilhører en menighet i dag, hvorfor ikke prøve? Hvorfor ikke bruke litt mer tid på Bibelen? Finn ut hva Bibelen sier. Hvordan du kan kanskje få et nytt forhold til personen Jesus. For det er først og fremst det handler om. Og når du har opplevd Jesus Kristus som din frelser, så vil du naturlig passe inn i et fellesskap som kan gå ut og gjøre noe for dine medmennesker. Så la oss bare satse på menigheten, skal vi det. Takk for at du var med, og da må vi bare si at vel, takk for denne gang, fordi denne serien slutt. Men håper at vi ses igjen i en serie senere. Ha det godt.